ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ኣሰናዳእቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 12 ጥሪ 2017 ዓ.ም ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰምየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ኣሕዋትናን ምርኻብ ድንጓይነትናን ትህኪትናን ዝፅበይ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ከም ዝፈነው እናሓበርና እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስቲ ማርታ ቤተ ጸሎትን መደብ ርክባት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮምን ብፁእ ካርዲናል ቶቢን ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክብ ምባል ከም ዘድሊ ዝገለጽዎ ሓሳብ ስሜተ ጵጵስና ኣብ ህንዲ ናይ ሶርያ ማላባራይዘ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤጳርቅና ብፁዓን ጳጳሳት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቲ ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው መፍትሒ ክርከበሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 12 ጥሪ 2018 ዓ.ም መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎምን ጎሆ ዕለት 12 ጥሪ 2018 ዓ.ም ልክዕ ሰዓት 11 ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ንህዛብ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፊሎኒ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ልክዕ ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብ ኢጣልያ ናይ ላትስዮ ክፍለ ሃገር መራሒ ዞባ ኒኮላ ዚንጋሬቲን ኣስዒቦም እውን ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ከተማ ሮማ ከንቲባ ቨርጂንያ ራጅ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት።
ጸሎት ክርስቲያን ትብዓት ዝመልኦ እዩ ካብ እምነት ቃ ይውለድ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከምቲ ብዙሓት ቅዱሳን ቅድሜና ዝነበሩ ዝገበርዎ ንጸሎት ክርስቲያን ፈልዩ ዘፍልጦ ቀንዲ ምልክት ክንዮ ብርቱዕ ጸገማት ሰጊርካ ንምኻት ትብዓትን ብርታዕን ብዝለዓለ ኸዓ እምነት ኣብ ኢየሱስን ክህልወካ እዩ እንክብሉ ኣብቲ ከም ስርዓት ኣምልኮ ላቲን ሎምን እኮ ዝተነበ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ሓደ ለምጻ ምሰምፅሉ መጀመርያ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ይብሎ ኣይሁድ ምስ ኣጉረምረሙ ኸዓ ዝኣክል ምስ ገንሖምን መሃሮምን በሉ ወዲ ሰብ ስልጣን ከም ዘሎ ንክትፈልጡ ተንስእ ዓራት ካልዒልካ ኸይድ ዝበሎ ተመስሪቶም ብዛዕባ ኣብ ኢየሱስ ክህልወና ዘለና እምነት ሰብ ኢኹም። ቅዱስነቶም ከም መንቀለ ሓሳብ ዝተጠቕመሉ እቲ ተበግሶ እምነት ናይቶም ነቲ መጻጉዕ ተሸኪሞም ናብ ኢየሱስ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክኾን ብፅቕጥቅጥ ሰባት መእተዉ ምስ ሰኣኑ ናይቲ ኢየሱስ ዝምህረሉ ዝነበረ ቤት ናሕሲ ኣፍሪሶም ኣብ ቅድሚ ኢየሱስን ከቐምጥዎ ክሳብ ክንደይ ዓብ እምነት ከም ዝነበሮም ከመልክቱ
ሲደቤ partire dalla fede e farlo nella fede. Io ho fede che tu puoi guarirmi.
ብእምነት ምጽላይካ ካብ እምነት ነቂልካ ብእምነት ምጽላይን ካብ እምነት ነቂልካ ምጽላይን ውዒሉ ሓዲሩ ካብ ጎይታ መልሲ ሒዞም ከም ዝመፁ ንሕና እውን ጸሎትና ክስማዕን መልሲ ክረክብን እንተኮይኑ እዚ ዓይነት እምነትን ካብ እምነት ምንቃልን ከም ዘድሊ ኣመልኪቶም ወንጌል ማሪቆስ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ብዛዕባ ምሕዋይ ናይ ሓደ ለምጻምን ክዛረብ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ሎሚ ዝተነብኻ ብዛዕባ ምሕዋይ ሓደ መጻጉዕ ይናገር ክልቲኦም ክሓውዩ ደልዮም ይጽልዩ ክልቲኦም ከዓ ብምሉእ እምነት ይጽልዩ እቲ ለምጻ ምስ ኢየሱስ ዳርጋ ኣብ ውረት ደይብ ዋጋዕ ዳጋ ይኣቱ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ ክተጽርየኒ ትኽእል ኢኻ ይብሎ ናይ ኢየሱስ መልሲ እውን ቅጽበታዊ ነበረ እወ እፈቅድ እየ እወ ድለያ እዩ ክትነጽሕ ንጻሕ ይብሎ ከምቲ በዓል ጐይቱ ኣብ ወንጌል ዝብሎ ድለዩ ክትረኽቡ ልምን ክውሃበኩም ኣሚኑ ንዝልምን ኩሉ ይከኣል እዩ
ሰምፕሬ ወንዶ ቸቪቺንያሞ ልሲኞሬ ፐርኪደር ኳልኮሳ ሲ ደበ ፓርቲረ ዳላ ፌደ e farlo nella fede. Io ho fede che tu puoi guarirmi.
ብዙሕ ጊዜ ገለ ነገር ክንልምን ናብ ጎይታ እንክንቀርብ ካብ እምነት ክንነቅል ኣለና ብእምነት ከዓ ክንገብሮ ኣለና ክትሕውየኒ ከም ትኽእል ኣምን እየ ነዚ ክትገብሮ ከም ትኽእል ኣምን እየ ዎ ጎይታ ክንብልን ከምቲ ናይ ትማሊ ለምጻምን ናይ ሎሚ መጻጉእን ከም ፍቓድካ እንተኮይኑ ኢልና ክንቀርቦ ትብዓትን ጽንዓትን ክህልወና የድሊ ናይ እምነት ጸሎት ዝበሃል ከስ እዚ እዩ እምበር ከም ሕንጻይ ወይ ፓፓጋሎ ቃላት ምድግጋም ኣይኮነን በዚ ኸስ ቃለ ወንጌል ጸሎትና ከመይ እዩ ከመይ ቢልና ንጽሊ ቢልና ንኽንሓትት ይዕድመና ከመይ ከም ናይ ሕንጻይ ወይ ፓፓጋሎ ቃላት ጥራይ ንደጋግምን ግዲ ንኸውን እንተሓሰመ እንተሓሰመ ከምቲ ተኣምንዶ ቢሉ ምስተሓተ እዎ ኣምን የ ጐይታ ንዘይ ምእማነይ ርድኣዮ ዝበሎ ወይ እውን ከምቶም እዎ ጐይታ እምነት እንዶ ግዳወስኸና ክብሉ ንመምህሮም ዝለመኑ ሃዋርያት ጐይታዬ ነታ ድኽምቲ እምነት ኣይሓግዝ እናበልና ወላ ኣብቲ ጽንኩር ግዜ ክንልምን ንኽእል ኣብ ቅዱስ ወንጌል እንተ ተመልከትና ጽጉማት ሰባት ንኢየሱስ ክረኽቦ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ከም ዝነበረ ዝገልጹ ከምዚ ናይ ሎም መጻጉእ ናሓሲ ገዛ ክሳብ ምብሳዕ ዝበጽሑ ብዙሕ ታሪኽ ኣሎ እዚ ኸዓ ከም ኣብነት ክኾነናን ተስፋ ከይቈረጽና ክሳብ መወዳእታ ዝገበርና ጌርና ንምርካቡ ክንቃለስ ከም ዘለና ይምህረና ብርቱዕ ሓረርታ እንተልዩ ፍታሕ ክትረክብ የኽእለካ እዩ እዚ ከዓ ክንዮቲ ዘሎ ጸገምን ሽግርን ሰጊርካ ክትርኢ ከም ትኽእል ይገብረካ ክሳብ መጨረሻ ክትቃለስካ ጽንዓትን ትብዓትን ብርታዕን ይዕጥቐካ
ኮራጆ ፐር ሎታሬ ፐር ኣሪባሬ ኣልሲኞሬ ኮራጆ ፐር ኣቨሬ ፌዴ ኣልኢኒዮ ሴቱ ቮይ ፖይ ኳሪርሜ
ናብ ጐይታ ንምብጻሕ ንምቅላስ ትብዓት የድሊ ኣብ መጀመርያ እምነት ንኽህልወና ከዓ ትብዓት የድሊ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ ክትሕውየኒ ትኽእል ኢኻ ኦ ጐይታ ኣነ ኣምን እየ ንኽትብል ትብዓት የድልየካ ኣብ ብርቱዕ ጸገምን ከሎኻ ረዳይ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ተስፋ ጌርካ ናብኡ ክትጓዓዝን ናብኡ ክትቀርብን ብርቱዕ ትብዓትን ተስፋን የድልየካ እዚ ቐሊል ኣይኮነን ካልእ ሕቡ ሓይሊ ተስፋ ተዓጢቕካ ትውስኸሉ ጉዳይ ኣሎ እዚ ኸዓ ጽንዓት ይበሃል ወትሩ ንቕድሚት ንኽትጓዓዝ ከባተኽካ ምሩፅ ግዜ እናተጸብኻ ምቅላስን ምጽባይን የድሊ ኮይኑ ግን እምነት ተኣንጊበ ናብ ጐይታ ቐሪበ ጐይታ ፍቓድካ እንተኾይኑ ነዛ ጸጋ እዚኣ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ ቢለ እንክጽሊ ጸኒዐ ብትዕግስቲ እንተዘይተጸብየ ጸገም እዩ ድሕሪ ቕሩብ ግዜ ይትረፍ እግዚኣብሔር ኣነውን ክርስዖ ኽእል ስለዚ ኸስ ብእምነት ናብ ጐይታ ክንቀርብ የድሊ እዛ ቕርበት እዚኣ ወይ እውን እዛ ጸሎት እዚኣ ትብዓትን ጽንዓትን እንተዘይብላ ግን ናይ ክርስትያን ጸሎት ኣይኮነትን ነዚ ኣብነት ትኾነና ኣደ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ቅድስት ሞኒካ እያ እዛ ሰብ እዚኣ ክሳብ እቶም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ክንዲዚ ዝኣክል ጸሎትን ክንዲዚ ዝኣክል ንብዓትን ዝፈሰሶ ወዲ ጠፍኡ ይጠፍእን ክሳብ ዝብልዋ ብዙሕ ጸልያ ብዙሕ እውን ነቢዓ ነዚ ትገብሮ ዝነበረትካ ወዳ ክልወጥ ወዳ ክንሳሕ ወዳ ክቅደስ ነበረ ንብር ነቢራ ግን ለውጥን ንስሓን ጥራይ ዘይኮነ ዓብዪ መጋበሪ ናይ ጐይታ ኮይኑ ክርስትና ተቐቢሉስ ካህን ኮይኑስ ሞንኩሱስ ጳጳስ ኮይኑ ዓብ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ መሬትን ኣብ ሰማይን ተዓዊቱ ሳላ ጸሎትን ጽንዓትን ናይ ወላዲቱ እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ቈጺርካ ዘይውድኡ ቅዱሳን ኣብነት እንተኾነና ሓንቲ እያ ጸሎት ክርስትያን ኣብ ኢየሱስ ካብ ዘለና እምነት እዩ ዝውለድ ወትሪ ኸዓ ክንዮ ጸገማትና ይሰግር ሎሚ ኣብ ልብና ሒዝናያ እንተተጓዓዝና ክትሕግዘና እትኽእል ሓንቲ ሓረግ ካብ ኣቦና ኣብርሃም ዝተወስደት ኵሉ ተስፋ ውርሻ ኸዓ ኣብኣ ዝተመስረተ ክነግረኩም ማለት ልዕሊ 100 ዓመት ዝዕድሚኡ ሽማግለ ውላድ ክህልዎ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚኣ ንክዛረብ ኣብርሃም ኣመነ ይብል እዚኣ እምነት እዚኣ ኸዓ ጽድቁ ተቈጽረትሉ ይብል እምነት ተላዒልካ ከም እትጓዓዝን ንቕድሚት ከም እትምርሽን እያ ትገብር ናብታ እቲ ሓታ ጸጋ ንኽትበጽሕ እምነት ክህልወካ ዝተኻእለካ ዅሉ ኸዓ ምግባር የድሊ ከመይ ጎይታ በቲ ዘይጠልም ኪዳኑ ዘይዕፀፍ ቃሉ ለምንኹ ውሃበኩም ኢልና እዩ። ነዛ ቃል ጎይታ ኣብ ልብና እሞንሓዛ እምነት ከዓ ይሃልወና። ኮይኑ ግን ወትሩ ምስ ጎይታ ክንዋሳ እንተበርትዐ እንተፈቒድካስ ጎይታየ ድላይካ እንተ ኮይኑስ ጎይታየ ነዚኣ ጸጋ እዚኣ ግዳሃበኒ ክትበኒ ከም ትኽእል ከ ኣኣምን እየ ክተንጽሓኒ ከም ትኽእል ኣኣምን እየ እናበልና ኣቡረት ደይብ ናይ ዋጋዕ ዳጋ ክንኣትሎና። እዚ ከዓ እዩ እቲ ናይ ጸሎት ክርስትያን ጽንዓትን ትብዓትን ዝበልኩኹም
ስብና ፕሪጌራ ኖነ ኮራጆሳ ኖነ ክርስትያና።
ትብዓት ዘይብሉ ጸሎት ጸሎት ክርስትያን ኣይኮነን እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ህንዲ ናይ ሶርያ ማላባር ዘስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳሳዊ ሲኖዶስ እቲ ብቅድስቲ መንበር ተቐባልነት ዝረኸበ ብፁእ ኣቡነ ሜቲው ኣኒኮሁካቲል ብሕገ ቀኖና ኩላዊት ቤተ ክርስትያን መሰረት ብዕድመ ምድፋእ ምኽንያት ዘቕርቦ ናይ ልሂቅነት ሕቶ ከም ዘጽደቐን እቲ ናይ ሶርያ ማላባር ዘስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ህንዲ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ናይታ ኤፓርቅና ካህን ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ጳጳሳዊ ተቋም ውልድ ክነት ኣብ ማንጋላ ፑዝሓ ዋና ኣመሓዳርን ናይ ፍልስፍና መምህር ክቡር ኣባ ጆን ኔሊኮነል ከም ዝሓረየን እዚ ሕርየት እዚ ቅዱስቲ መንበር ይኹንታ ከም ዝሃበትሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ሓድሽ ናይቲ ኤፓርቅና ጳጳስ ንክኾኑ ዝተሸሙ ክቡር ኣባ ኔሊኮነል ዕለት 22 መጋቢት 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤፓርቅና ፓላይ ከተማ ካዳ ፕላማቶም ዝተወልዱን ኣብ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያዊ መንበረ ጥበብ ናይ ፍልስፍናን ቴኦሎጊያን ትምህርቶም ኣጠናቂቆም ዕለት 30 ታሕሳስ 1998 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ኣብ ዝተፈላለያ ናይቲ ኤፓርቅና ቁምስናታት ድሕሪ ምግልጋል ድማ ናብ ሮማ ተላኢኾም ኣብ ጳጳሳዊ ቅዱስ ቶማስ ዛኩኖ መንበረ ጥበብ ንኻልኣይ ናይ ፍልስፍና ማዕረግ በቂዖም ቀጺሎም እውን ብፍልስፍና ሊቕነት ኣመስኪሮም ምሳብ ቅዑና ሃገሮም ተመሊሶም ናይ ኤፓርቅና ቦመንበርን ናይ ጳጳስ ጸሓፍን ናይ ትምህርተ ክርስቶስን ወንጌላዊ ኣገልግሎት ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ዋና ኣመሓዳርን ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ጳጳሳዊ ተቋም ዘርኣ ክህነት ናይ ፍልስፍና መምህርን ድሓር ድማ ናይቲ ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ካብ ህንዲ ናይ ሶርያ ማላበሬዚ ስርዓት ናይ እትኽተል ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ጳጳሳት ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዝኣት ኒው ጀርሲ ናይ እትርከብ ሰበኻ ኔዋርክ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ብቅዱስ ኣቦና ናይ ኔዋርክ ሰበኻ ንመጀመርያ ግዜ ካርዲናል ንክኾኑ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተሰምዩ ብፁእ ካርዲናል ጆሴፍ ዊልያም ቶቢን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዘሕለፈ ሓጋይ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ግዝኣት ኢንዲያና ሃገረ ዶቢ ኢስ ኣብ እትርከብ ከተማ ፈርዲናንድ መርሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ዓውደ መጽናዕቲ ዛዕባ ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝገልጽ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ዝጎድላ ቤተ ክርስትያን ብኩለመናኣ ድኻን ኣካለ ገደሎን ክልተ ኣእዳው ንድሕሪት ተጠውዩ ተኣሲሩ እናተሳሕበ ዝኸይድ ሰብ ትመስል እንክብሉ ዝገለጹ ሓሳባ ማእኪሉ እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብማሕበረ ኢየሱሳውያን ዝሕተም ኣሜሪካ እተሰሜ መጽሔት ኣብ ዘቐረበሎም ቃለ ምሕትት ዝሃቦ መልሲ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሜ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 12 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ሕትመቱ ኣፍሊጡ። ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምሉእ ብምሉእ ዝተበጽሐ ሸቶ እዩ ምባል ኣይከኣልን። ይኹን ዳኣ እምበር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ንቕድሚት ክብል ገይሮም እዮም ይጽዕሩ እውን ኣለዉ። ቅዱስ ኣቦና ትኩር ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያን ክረጋገጽ ዘቕርቦ ጻውዒት ንኹሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ተቋማት ዝምልከት እዩ፣ ኣብ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ከምኡውን ኣብ ሰበኻታ ን ዝምልከት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ንብፁዓን ጳጳሳት ኣብታ እግዚኣብሔር ኣብ ጉስነትኩም ዘንበሮ ሰበኻ ህያባት ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓደለ ምዃኑ ምፍላጥን ስለዚህ እቲ ሐዋርያው ጉስነት ነዚ ከስተውዕል አለው ዝብል ሐሳብ ብዙ ካርዲናል ቶቢን ዘኪሮም አገዳስነት ስቱዋፊ ደቅንስቲዮ አስተውዕሎ ክረክብ ይግባ። ሓደ ካህን ጳጳስ ተሰሚው መሐላ ክፍጽምን ከሎ ተአምነቶ ሃይማኖት ይደግምን ምስ ትምህርቲ ኩላት ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ውህደትን ሕብረትን ይምስክር ትእዛዝን ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ እውን አሜን ይብል። እዚ ማለት ድማ ኣብ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ህያባት መንፈስ ቅዱስ ልልያ ክገብር ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዝሕብር ቃል እዩ። እቲ ልልያ ህያባት መንፈስ ቅዱስ ዝብል ናይ ቅዱስ ኣቦና ፀዋዒት ንሓድሽ ራእይን ሓድሽ ደረት ተመክሮ ዘማዕድው ተስፋ እዩ ዝገልጽ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ህያባት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጹ ፈለማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ከም ኩሎም ዝሓለፉ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኣገልገልቲ ኣገልጋል ዝብል መፀውዕ ስልጣን ዘለዎም፣ ነዚ መፀውዕ ስልጣን ድማ ዕለት ብዕለት ብጭቡጥ ኩነት ይነብርዎ። ናብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትናን ህልውናን ደጋዊ ክፍሊ ዓለምናን ዝብል ሐዋርያው ግብሮነልዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምእኩል ክኸውን ኣብ ናይ ኢየሱስ ትምህርትን ህይወትን ተመርኪዞም ንትሑታን ዝገበርክሞ ናይ ከም ዝገበርክሞ ዝብል ነቕ ዘይብል ትምህርቲ ይነብሩ። ባዕሎም ከምቲ ኣብታ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰምየት ዓውሊት መልእኽቶም ዝበልዎ ተስፋና ብሓደ ርእየት ዓለም ሓሳብ ዝረዊ ኣይኮነን። ስለምንታይ ጭቡጥ ኩነት ካብ ስነ ሓሳባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ። ሰለስተ ኣብነታዊ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮርያ እቲ ሓደ ባዕሎም ቅዱስነቶም ብዛዕባ ድቁና ደቂ ኣንስትዮ ዘፅንዕ ዘቐምዎ ፍሉይ ድርገትን መሰረታዊ ኣብ ምክንዮ ንክህነታዊ ህንፀት ዝብል ሰነድ ኣብ ክህነታዊ ህንፀት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ዓብይ ግደ ልዑል ኣፍልጦ ይህብ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮርያ በዓል ስልጣን ወይ ሓላፍነት ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ጉዳያት ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ሓላፍነትን ኣካየድትን ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ሓላፍነት ንደቂ ኣንስትዮ መሃብ ኣድላይ እዩ። ስለዚ ብዘይ ሱታፊ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሰበካ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ተልእኾ ምልኣተ ሱታፊ ኣለዎ ክበሃል ጠሪሹ ዘይከኣል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዝውክል ድምፂ ዘየእንግድ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ኣብ ሰበኻ ድዩ ኣብ ቁምስና ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ተልእኾ ምሉእ ሱታፊ ክህልዎ ዘይከኣል እዩ። ከም ዝበሉ ነቲ መጽሔት ኣሜሪካ ዝጠቐሰ ኦብዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሜ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣፍሊጡ። ብፁዕ ካርዲናል ቶቢን ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣባላት ውፍያን ህይወትን ገዳማውያንን ዘይብሉ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ወይ ሰበኻ ናብ ድኽነት ዘብል ዘሎ ሰበኻ ወይ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን እያ እትኸውን። እዚ ማለት ግና ንጥፈት ዘይብሉ ማለት ዘይኮነስ ክልተ ኢድ ዘይብላ ወይ ከዓ ኣእዳዋ ዝተኣስረት ቤተ ክርስቲያን ከም እትኸውን ዝረድእ እዩ ቢሎም ኣተሓሒዞም ካብ ጠቕላላ ብዙሒ ኣባላት መናንያን ህይወትን ገዳማውያንን ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ 80 ሚእታዊ ይሽፍን። ከምኡ ውን ኣባላት ቁምስናታት ድዩ ሰበኻታት ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ዝሽፈን እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ኦብዘርቫቶሪ ሮማኖ ኣስዒቡ። ኣብ ዓለም ዘይምኽባር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ዝረኣይ ሓደጋ እዩ። ናይ ኢየሱስ ወንጌል ድኻታት ዝፀቅጥን ዝጭቁንን ብግልፂ ይኹንን ወይ ከዓ ከም ዘይረኣኻዮም ኮንካ ምንባር የውግዝ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብድኽነት ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ውሽጢ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ይብል ነዘን ኣሕዋት ዘይምሕላይን እናረኣኻየን ከም ዘይረኣኻየን ኮንካ ምንባርን ምሕላፍን ሓጢኣት እዩ። እቲ ሓቂ እዚ ብምዃኑ ድማ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብነት ምስዓብ የድሊ። ማለት ክህነታውነት ዝብል ብድሆ ምግጣም ምስናፍን የድሊ። ክህነታውነት ምግጣም ማለት ፀረ ደቂ ኣንስትዮ ኣመለኻኽታ ምስናፍ ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ ዕፁው ዝንባልን ኣተሓሳስባን ምስናፍ ማለት እዩ። ነቲ ክህነታውነት ከም ሓለፋን ወይ ድማ መሰል ቢሉ ካብ ዝሓስብ ዕፅዋት ተሓሳስባ ምልቓቕ የድሊ ቢሎም ከም ምዕዳን ዘቕርቦ ይብሉ። ብፁእነቶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብነፃነት ግዛእ ርእሰንን ሓሳበንን ክገልፃ ምግባር እዩ። ሓቂ ምንጋር ክድሊ እንከሎ ንስልጣንን ንላዕለዋይ ኣካል ሓቂ ምንጋር ዘይምፍራሕ ማለት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ከም ዘጠቓልሉ ኦብዘርቫቶሪ ሮማኖ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ኣፍሊጡ።
ببيبيه كسعبك بتنبوه
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ሎሚ 50 ዓመት ዝሓለፈ ታሕሳስ 1967 ዓመተ ምህረት ጥቀ ክቡር ኣባ ተስፋ ዝገዖቢትን ኣባ ኣስፋ ኪዳነ ማርያምን ኣብ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ማዕርገ ክህነት ናይ ዝተቐበሉሉ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤል ጥቀ ክቡር ኣባ ኣስፋ ኪዳነ ማርያም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዓዲ ጀርመን ከብዕሉ ጥቀ ክቡር ኣባ ተስፋ ዝገዖቢት ከዓ ትማሊ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ከረን ዘኪሮም ውዒሎም። ነዚ ብዝምልከት ክቡር ኣባ ፍስሓ ተክየ ቆመስ ደብረ ቅዱስ ስላሴ ገዘባ እንዳ ንኽሕብሩና ኣብቲ መደብ ዝወዓሉ ኣብ ቴሌፎን ምሳን ኣለዉ። ኣባት እየ
ሃሎ፣
ዳሓንደ ውዒልኩም?
እሺ
ባትየ፣ ከምዛ ክሰምዑ ኣፀናሕኩም እትኽኢልኩም ንሰማዕትና ብዛዕባ ናይ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤል ክህነት ብጥቀ ክቡር ኣባ ተስፋ ዝገዖቢት ንሰማዕትና ዶ ገለ ሓበሬታ ምሃብኩም?
ኣድራይ ይቐነለይ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ኣባትየ። ኣባ ተስፋ እዚ ኦቤት ልባብ ካብ ኣቦኦም ኣቶ ኦቤትን ካብ ኣዲን ወይዘሮ ለተ ሃይማኖትን ኣብ ጋዓብ ዝበሃል በጉ ተወሊዶም ካብኡ ናብ ዘራ ክህነት ክረን ኣትዮም ትምህርቲ ተማሂሮም 1967 ማዕረገ ክህነት ናይ ዝተቐበሉሉ መበል 50 ዓመት ኢዮቤል ከኽብሩ ውዒሎም ትማሊ ዕለት 10 ወርሒ ጥሪ 2018 ኣብዚ በዓል እዚ ቅመስባ ተቐዳሴ ዝጀመረ ካህና ሰባኻ ኮነ ኩሎም ማሕበራት ካህና ሰባኸርን ዝርከቡ ተኣኻኺቦም መስባ ተቐዳሴ ኣዕሪቦም ኣብ መስባ ተቐዳሴ ኣቡነ ኪዳኔ ያዕብዮ ጳጳስ ዘመንበረከረን ኣብ ዝሃብዎ ናይ ዕለቱ ቃል ኣባ ተስፋ ግን 50 ዓመት ዝወይዎ ዝሰርሕዎ ዝወፈርዎ ግራት ክርስቶስ ን50 ዓመት ዝሰርሕዎ ምስጋና ከቕርቡ ንዓና እውን ኣብዚ ምስጋና እዚ ንኣምላኽ ሓቢድና ከነመስግን ዝገበረሎም ዕለትን ዕድመን ሓቢድና ከነመስግን ዝዓደሙና ሎሚ ብምክንያት ናይ ኣባ ተስፋዝጊ ነመስግን ኣለና። እዚ ምስጋና እዚ ከዓኒ ነቲ 50 ዓመት ዘሰነዮም ፀጋ ኣምላኽ ነቲ 50 ዓመት ዘሰነዮም ሓይሊ ኣምላኽን ክእለት ኣምላኽን ኣእምሮ ዝዓደሎምን የመስግን ኣለዉ። ምስጋና ከዓ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ግብረ ዝሃብከን ንፈፀምኩ መወዳእታ ዕለቶም እኳ እንተዘይኮነ ግና በቲ ንስኻ ዝሃብካን ሓይሊ ነዚ ኩሉ ፍፁም ኣለኹ ነዚ ኩሉ ሰሪሐ ግና ኣይ ብዓቕመይን ኣይ በፈለትን እንታይ ዳ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ተመርኪሶ ዝገበርክዎ ስለዝኾነ ሎሚ እውን ሓቢርና ንኣምላኽ ነመስግን ኢሎምና ሓቢርና ነመስግንን ንፅልን ኣሎና ጸሎትናን ምስጋናናን ከዓ ንዝገበርዎ ስራሕ እግዚኣብሔር ንዘብፀግቦም ፀጋ ምምስጋን እዩ ኢሎም ክቡር ኣባታችን ጥዑም ቃል ኣስሚዖም ድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ዝነበረ ግዜ ህዝቢ ከተማኸሮም ኮነ ካልኦት ቤተ ዘመድ ካብ ዝተፈላለዩ ዝተኣኸኸቡ ካህናት ኩሎምን ሓቢሮም ካብ ርእሰ ኣድባራት ገብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ናብ ስድራ እንዳባትየ ደንባዊ ኦቢት ልባብ ኣብ ዝተዳለወ ሽሻይ ኩሉ ሰብ ናብኡ ኣትዩ ካህናትን ደናግልን ኣበይቲ ዓድን ብሓባር ኮፍ ኢሎም ምስ ብፁእ ጳጳስ ኣባ ተስፋዝጊ ኦቢት ኣማእኪሎም ንመበል 50 ዓመት ንዘኽበሩ ኣረ ምስጋናን ማዕዳን ሂቦም ካብ ነፍሲ ወከፍ ወከልቲ ህዝቢ ወኪል ካህናት ወኪል እንዳ ኣባ ተስፋዝጊ 3-4 ወከልቲ ኮይኖም ተስፋዝጊ ናብዚ ዕለት እዚ ንዘብፅሖም ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንዕኦም ከዓ ንዝሰርሕዎ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሰክረታርያት ናይ ክፍሊ ረድኤት ኣብ ኣስመራ ኮነ ኣብ ከረን ናይ ዝሰርሕዎ ከም ቆመስ ኣብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ድጊ ኣብ ደብረ ክያነ ምረት ሓሸላ ኣብ ደብረ ቅዱስ ገብርኤል ሃገር ኣብ ደብረ ቅዱስ ስላሴ ገዘባ እንዳ ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ቁምስና በጉ እናተመላለሱ ኣብ ዝሰርሕዎ ሓዋርያዊ ስራሕ እውን ብዙሕ ሰናይ ነገር ከም ዝገበሩን ቤተክርስትያን ከዓ ንዝገበርዎ ስር ሓዋርያውነት ከም ትሕጎሰሎምን እግዚኣብሔር ንዛቦም ሓይሊ ሓቢሮም ኣመስጊኖም ንዝተረፈ ዕድሚኦም ከዓ እግዚኣብሔር ብጠግኡ ሓልዩ ብሓይሊ ብክእለትን ክመላለሱ ሰናይ ምንዮቶም ሓቢሮም ገሊፆም ኣባ ተስፋ ብወገኖም ነዞም ኩሎም ኣብኡ ተኣኪቦም ዘውዓሉ ቤተ ክህነትን ምእመናንን ንዓይ ክትዕጅቡ ንዓይ ክትሕግሱ ምሳኻ ኣለና ጆኻ ጓሃብ ተዓካ ክትብሉ ዝተኣኻኻኩም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክብሪ ሃብኩም ክብረት ሓበለ ይቐኒየለይ ኣነ ዝገበርክዎ ይብለይን ኣይ ብክእለተይን ሓይለይን ፀጋ ኣምላኽ እዩ ነዚ ኩሉ ዝገበረ ሞ ክብረት ሃበለይ ኢሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ብፁእ ኣባ ኪዳነ ማርያም ካብ ንጎ ጀሚሮም ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ዘሎ ግዜ ምሳይ ኣብ ጎነይ ኮይኖም ቃዓብ ክዓካ ብሔቤት ሓግዝካ ንዝበሉኒ ልዕሊ ኩሎም ስመይስም ኩሎም የመስግኖም ኩልኩም ከዓ የመስግነኩም ኢሎም ቃሎም ሂቦም ኣብቲ ዕለት እቲ ኣብዚ ዓመት ዝተቐበሉ ሓደስቲ ካህናት ከምሽት ያደረ ተካና ሰባኸረን አባናት ናይ ክስራ ሀብ ሸኻ አባ ተፈልድ ሚኪል ካቀረጫ አባ ረዘነብ ወራካት ካልዲጊ አባ አዶናይ ተፈልድጊስ ካቦስን ስሬው አባ ሀስኬል ተስሬው ካብ ካሊመንተል ከደስተካራት አባ ተፈልድጊ ናይ ኤለቱ ዝርኢ ቀረባህልየት አብፂሖም ምትጋና ሀቢርና ብወረት አመስግና ቤታትውን እግዚአብሔር አነባቴ ዝሃበና ንካህናት ዝሃበና ሎምን ኩሉ ጊዜን ይመስገን ዝብል ደርፊ ናይ ኣዴታት ኣስሚዑና ከኣኒ ንሰናይ ናይ ሓምሳ ዓመት እዮቤሉ ናይ ኣባ ተስፋዝጊ ብከምዚ ዓይነት ተዛዚሙ ብሓቂ ፅቡቅ ኢሉ ኣባቴ ብርግፅ ተሓጒሶም ኩሎም ቶም ኣብኡ ዝበዕሉ ብሓምሳ ዓመት ምብቃል ናይ ኣባቴ ምክንያት እውን ኣምላኸና ኣመስጊና ንና ቦታና ክና ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ዝነበረነ ዝመስል ዝተረፈ እንተሎውን ብገለ ክርከ ብክእል እዩ ኣምላኽ ሓጊዝኩም ኣባቴ ነዛ ግን ዝሃብኩም ከዓ ምስም ኩሎም ይመስግን
እሺ ባቴ ኣነውን ብሽምናን ብሽም ሰማዕትናን ኣመስግነኩም እግዚኣብሔር ይሃበልና።
ናይ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ጠቕላሊ ዋና ፀሓፊ ኣባ ዶናቴይን ንሾለ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 23 ታሕዛዝ 2018 ዓመተ ምህረት ንክካየድ ዝተወሰነ ህዝባዊ ምርጫ ተቐባልነት ዘለዎ ዘተዓረቕ ሓሳብ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ናይ ህዝባዊ ባይቶን ሓጋጊ ኣባላት ቤት ምክርን ከምኡውን ዞባዊ ኣባይቲ ምክሪ መራሕትን ኣባላትን ንምሕራይ ዝግበር ህዝባዊ ምርጫ ነቶም ንካልኣይ ግዜ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ዝመርሑ ጆሴፍ ካቢላ ብቕዋም ሃገር መሰረት ንሳልሳይ ግዜ ርእሰ ብሄር ንምዃን ተመራፂ ኮንካ ምቕራብ ክልኩል ዝብል ዓንቀፅ መሰረት ዝትክኦም ኣካል ንምምራፅ ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ ከም ዝኾነን ጆሴፍ ካቢላ ናይ ካልኣይ ግዜ ናይ ርእሰ ብሄር ስልጣኖም ዕለት 20 ታሕሳስ 2016 ዓ ም ዘብቅዐ ምዃኑ ብምምልካት ኣባንሾለ ናይ ዓበይቲ ቀላያት ሃገራት ማለት ኣንጎላን ብሩንዲን ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃን ሪፐብሊክ ኮንጎን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኬንያን ኡጋንዳን ሩዋንዳን ሱዳንን ታንዛንያን ዛምቢያን ዝሓቁፍ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ብናይ ሃገሮም ብፁዓን ጳጳሳት ተረይና ኣቦ መንበርነት ስልጣን መሰል ምስ ሪፐብሊካዊት ኮንጎ ርእሰ ብሄር ደኒስ ሳሱ ንጎወሶ ተራኺቦም እቲ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ርእሰ ብሄር ንጎወሶ ብመንጎይናነት ክሽምግሉ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2018 ዓ ም ኣብ ቅዱስቲ መንበር ንናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ኣካላት ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሶማልያን ናይጀርያን ብምኽንያት ተፈጥሮኣዊ ሃብተን ንምምዝማዝ ዘሎ ድላይ ኣብ ውሽጠን ዝፈጥሮ ዘሎ ቅልውላው ከይዝንግዕ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው መፍትሒ ከናዲ ዘይሕለል ፃዕሪ ከሳልጥ ሓደራ ኢሎም ከም ዝነበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣዘኻኺሩ። ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።